საქართველოს პარლამენტ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 18 საათია მოსმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კახა კალაძეს მადლობა გადაუხადა და მის საინტერესო პოლიტიკურ გეგმებზე გააკეთა მინიშნება. პაკისტანში იზრდება თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დაიღუპა ქალაქ მოსულში დაჭრილი კიდევ ერთი ფრანგი ჟურნალისტი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე ნაყოფიერი მუშაობისათვის მადლობა გადაუხადა კახა კალაძეს და მინიშნებით განაცხადა, რომ ენერგეტიკის მინისტრს, საქართველოს პირველ ვიცე-პრემიერს, ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სადაც კახი კალაძე იქნება, იქ იქნება წარმატებაც, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შუა ხევი ჰესის მშენებლობის დასრულებისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე, რომელიც 24 ივნისს გაიმართა. არსებული ინფორმაციით, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მართველი პარტიიდან, ქართული ოცნებიდან თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება. 24 ივნისს საქართველოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 მოსამართლე წევრს ირჩევენ, 4 უკვე აირჩიეს კენჭისყრის შედეგად. კერძოდ არჩეულები არიან მოსამართლეები ირაკლი ბონდანერკო, ვასილ მშვენიერაძე, დიმიტრი გრიტიშვილი და ირაკლი შენგელია. საქართველოს მოსამართლეთა 21 რიგარეშე კონფერენციაზე 4 წევრს მათა უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი. კონფერენციის დღის წესრიგით ასევე გათვალისწინებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნისა და სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე 3 წევრის არჩევა. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. მიღებული ჭრილობების შედეგად დაიღუპა ფრანგი ჟურნალისტი ვერონიკა რობერტი, რომელიც 19 ივნისს ორ კოლეგასთან ერთად ნაღზი აფეთქდა ერაყის ქალაქ მოსულში. ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა სახელმწიფო კუთვნილებაში მყოფმა საფრანგეთის ტელევიზიამ, რომლის კორესპონდენტები ვერონიკა რობერტი და სტეფან ვილნევი მოსულში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებს აშუქებდნენ. აფეთქების შედეგად მათთან ერთად დაიღუპა ერაყელი ქურთი ჟურნალისტი და თარჯიმანი ბახტიარ ჰადადი. ერაყის არმიის სპეციალური ძალები შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიციის მხარდაჭერით უკვე მესამე თვე ატარებენ ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის გასათავისუფლებლად. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ ქალაქი მოსული ხელთიგდო 2014 წლის ზაფხულში. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით კი 45-მდე გაიზარდა ქალაქ ფარაჩინარში 23 ივნისს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ექიმების თქმით, ეს ციფრი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან საავადმყოფოებში მკურნალობენ 260 დაჭირს, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. უპირატესად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ფარაჩინარის ხალხლავურ ბაზარში მომხდარ აფეთქებზე პასუხისგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ლაშქარე ჯანგვიმ. იმავე დღეს სულ მცირე 13 ადამიანი ემსხვერპა პაკისტანში. ბალუჯისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა, დახუცილთაგან 4 პოლიციელია. ყეტაში მომხდარი აფეთქებისათვის პასუხისგებლობა თანისბანის განშტოებამ ჯამათ ულ აჰრარმა იკისრა. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სერგეი ნავალნი ვერ მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან ის გაასამართლეს თებერვალში სახელმწიფო ქონების მითვისების ბრალდებით. კომისიის განცხადებით, ნავალნის არ აქვს პასიური საარჩევნო უფლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას არ აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა. ნავალნი აცხადებს, რომ მას სასამართლომ განაჩენი მითვისების ბრალდებით გამოუტანა იმ მიზნით, რომ არჩევნებში მონაწილეობისათვის მისთვის ხელი შეეშალათ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.cz Radio თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი G.
ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომელთა შესახებ უფრო ცლად ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პარლამენტმა ძირითადად საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემადგენლობით ორი მოსმენით მიიღო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში. ამის შესახებ იქნება მთავარი თემა. შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. მაჭახლის ხეობამ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიიღო.
ჩვენ სოფელში, მაჭახლის ხეობაში პირველი ბავშვთა ბაღი აშენდა და 2 წლის უკან გაიხსნა. 5 სოფლის ბავშვები ძალიან და დღეს 85 ბავშვია ყველა ასაკობრივი. ძალიან დიდი საგანგაშო სიგნალია და მიანიშნებს იმაზე, რომ სოფლები ახალგაზრდა ოჯახებისაგან იწყება.
შემოგთავაზებთ ჩვენ სპეციალურ რეპორტაჟს. დღეს ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთმა მეთაურმა, პრაგისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა წმინდა გორაზდის სახელობის ორდენებით დააჯილდოვა სამი ქართველი. თუ ვინ არიან ისინი, ამის შესახებ უფრო უცლად ვისაუბრებთ გაცემის მსვლელობისას. საქართველოს პარლამენტმა მისმა უმრავლესობამ და მაჟორიტარმა დეპუტატებმა ოპოზიციური პოლიტიკური საპარლამენტო ძალების მონაწილეობის გარეშე იოლად მიიღეს ორი მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი, რომლის მიმართ ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უდიდეს უმრავლესობას, ასევე საქართველოს პრეზიდენტს აქვს კრიტიკული შენიშვნები. თუ როგორ მოხდა ეს, რა ფონი ჰქონდა ამ ყველაფერს და რა გამოხმაურება, ამის შესახებ უფრო ცოტა გიორგი გოგუა ისაუბრებს.
საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციაში ცვლილებების პაკეტი. ცვლილებები ეხება საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ფორმას და სხვა საკითხებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამ ცვლილებების პროექტს უწოდებს ევროპული ტიპის კონსტიტუციას.
არამარტო ზოგადად კონსტიტუცია არის აგებული საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე, არამედ თითოეული ჩანაწერი, თითოეული ნორმა ამ კონსტიტუციაში არის უბრალოდ ამ სტანდარტებზე, საუკეთესო ევროპულ სტანდარტებზე აგებული.
პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი 115 ხმით დაამტკიცა. მონაწილეთა უმრავლესობა ქართული ოცნების წარმომადგენელია. კანონპროექტის მიხედვით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით, ხოლო პრეზიდენტი 5-ის ნაცვლად 6 წლის ვადით აირჩევა. როგორც ირაკლი კობახიძე განმარტავს, ეს ერთჯერადად მოხდება, რათა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 2024 წელს ერთდროულად ჩატარდეს, როდესაც ძალაში შევა ნორმა პროპორციული საარჩევნო სისტემის შესახებ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი ჩატარდება შერეული სისტემით, სადაც პროპორციული სისტემით აირჩევა 77, ხოლო მაჟორიტარული 73 დეპუტატი. პარლამენტში კი შევლენ ის კანდიდატები, რომლებიც დააგროვებენ ამ მომრჩეველთა ხმების 3%-ს მაინც. ამ ცვლილებებს ემიჯნება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მიცემულ ინტერვიუში თქვა, კონსტიტუციის ამ პროექტს აქვს დაბალი ლეგიტიმაცია.
მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა მოახერხა და ერთპარტიულად მიიღო კონსტიტუცია და ძალიან სამწუხაროა, რომ კონსტიტუცია შეეწირა მართლ პოლიტიკურ გუნდს შიგნით გარიგებებს. პრაქტიკულად ამნაბიჯით მოტყუებულია ქართული საზოგადოება, მოტყუებულია ვენეციის კომისია და ის საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, რომლებიც მანამდე მუშაობდნენ საკონსტიტუციო კომისიაში.
საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხება მიწის გასხვისების საკითხსაც და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში მიწის ყიდვა გართულდება. კონსტიტუციის პროექტს ბოიკოტს უცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ერთპიროვნულად ადგენს საპარლამენტო უმრავლესობა, რის გამოც ამ საკითხზე მსჯელობას აზრი უკვე აღარ აქვს.
ან საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარი არსი იყო ის, რომ შეცვლილიყო წინასაარჩევნო სისტემა და საბოლოოდ მივიღეთ რეალობა, რომ აბსოლუტურად სხვა ვერსია გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას, რომელიც თანახმადაც უქმდება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ჩვენს მიერაც იყო წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეფასებული და შემდეგ ერთ დღეში შეიცვალა გადაწყვეტილება და ახალი წესი ამოქმედდება მხოლოდ 7 წლის შემდეგ. განსაკუთრებული ეს ნიშნავს, რომ თვითონ პროცესი არ შეიძლება შევაფასოთ როგორც სერიოზული და მნიშვნელოვანი პროცესი.
კონსტიტუციის პროექტი საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სექშენ FM 7.4 წელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. მიმდინარე კვირას მთის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭა მაჭახლის ხეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ხეობის ადგილობრივები სტატუსის შესაბამისად შეღავათებით ისარგებლებენ. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს მაჭახლის ხეობაში მცხოვრები მოქალაქეები 2015 წლიდან ითხოვდნენ და საპროტესტო აქციებსაც კი აწყობდნენ. თუმცა მაშინ კომისიაში აცხადებდნენ, რომ მაჭახლის ხეობა კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს. რატომ შეიცვალა პოზიცია კომისიამ და რას ფიქრობენ ადგილობრივები? ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც აჭარიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ.
მაჭახლის ხეობის 9 სოფელი: ზედა და ქვედა ჩხუტუნეთი, ზედა ქოქოლეთი, ჩიქუნეთი, ცხემლარა, სკურდიდი, აჭარის აღმართი, ქედგედი და სინდიეთი მაღალმთიანი სოფლების სტატუსით ისარგებლებენ. ამ სტატუსის მინიჭებას მაჭახლის ხეობის ადგილობრივები 2015 წლიდან ითხოვენ, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში მთის კანონი მიიღეს, რომლის მიხედვით მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე სოფლების მკვიდრნი შეღავათებით სარგებლობენ. ასეთი სტატუსი აჭარაში ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების სოფლებმა მიიღეს. მაჭახლის ხეობა კი, რომელიც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შედის, სტატუსის მიღმა დარჩა. იმ მოტივით, რომ ის დადგენილ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს. მაჭახლის ხეობის ადგილობრივები 2 წლის განმავლობაში სტატუსის მინიჭება საპროტესტო აქციებით ითხოვდნენ. მათ შორის იყო სოფელ ჩიქუნეთში მცხოვრები თეიმურას გორაძე.
ჩვენ ვითხოვდით იმ თავიდან, როგორც გამოქმედა კანონი ქვეყანაში და ჩვენი სოფლები ვერ მოხვდა, ჩვენი ხეობა ზოგადად რომ ვთქვათ, იმ დღიდან ვითხოვდით, მაგრამ დაბრკოლებები იყო დასახლების დოკუმენტაციაც, რომელსაც თავის დროზე ჯეროვანი ყურადღება არ მიექცა. ჩვენ მოვითხოვდით, იმიტომ რომ მაჭახლის ხეობა ოდითგან განეკუთვნებოდა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეს მაღალმთიან აჭარას. ამას მრავალი ისტორიული დოკუმენტი ადასტურებს. არ უნდა ყოფილიყო მაჭახლის ხეობა ამ მაღალმთიანი აჭარისგან გამოყოფი. წელიწადნახევარი შემოგველია ამ თავაში, თხოვნაში, აქციებში, სახალხო კრებებში. ბრძოლამ საბოლოოდ შედეგი გამოიღო. სამართალმა იზეიმა.
თემურას გორაძე იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შემდეგ მაჭახლის ხეობიდან მიგრაცია შეჩერდება, რადგან მისივე თქმით სოფლებიდან ახალგაზრდების საცხოვრებლად სხვაგან მიდიან.
ჩვენ სოფელში, მაჭახლის ხეობაში პირველი ბავშთა ბაღი აშენდა და 2 წლის უკან გაიხსნა. 5 სოფლის ბავშვები გადიან და დღეს 25 ბავშვია ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. ძალიან დიდი საგანგაშო სიგნალია და მიანიშნებს იმაზე, რომ სოფლები ახალგაზრდა ოჯახებისაგან იცვლება. ზოგადად რომ გადავხედოთ, კვამლი თითქმის ყველა ოჯახში ამოდის, მაგრამ იქ ძირითადად ასაკიანი ხალხი არის დარჩენილი. სკოლებში, გარე კლასებში თითო და 2-2 ბავშვი არის დარჩენილი. დიდ სტიმულს მიცემს ახალგაზრდა ოჯახებს ადგილზე დამკვიდრდნენ. იყოლიონ 2 და მომდევნო 7 მესამეც, რადგანაც არის ჩადებული ერთ-ერთი პუნქტი 200 ლარი 1 წლის განმავლობაში მესამე ბავშვზე.
შეღავათებიდან, რომელთაც მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პირების სტატუსის მიღების შემდეგ ისარგებლებენ, ყველაზე მეტად სტუდენტებისთვის სწავლის გადასახადზე შეღავათი ახარებს მაჭახლის ხეობის სოფელ ქედგეთში მცხოვრებ ელიზბარ კოპინაძეს.
პირველ რიგში ვფიქრობთ ამას, რომ რა თქმა უნდა შეღავათები ექნება მოსახლეობას, სტუდენტებზე ექნება შეღავათი, მეტი ამ მხრივ ლაპარაკობ ყველაზე მეტად უფრო მეტად. შემოსავალია რა სტუდენტს გადაწყდა უნდა დახარალის და ვერ იცით იმ თანხას რაღაც გადაწყვეტილია და ამაში შეღავათი წერ.
შეღავათებით მაჭახლის ხეობის ადგილობრივები მომავალი წლიდან ისარგებლებენ, აცხადებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ანზორ ბოლქვაძე.
2013 წლის პირველი დღიდან მივე მიშეღავათებს, რომელიც თვითის კანონში არის მოცებული. კერძოდ იქ იქნება შეღავათები პედაგოგებზე, ექიმებზე, ექთნებზე, ასევე თუ იქნება რაღაც საწარმო საშემოსლო მოგება ქონების გადასახადზე, ახალშობილებზე, ასევე შეღავათები შეღავათი იქნება ელექტროენერგიაზე და სხვა. ასე რომ ეს მე პირველში იმ მოსახლეობას, რომელიც ყოველდღიურად მათი მოთხოვნა იყო დაჟინებით და ეს ხეობა ეკუთვნება მთიან აჭარას, ეს ყველაფერი გადასწრებული.
მაჭახლის ხეობის მოსახლეობა სწორად და დროულად უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მათკუთვნილი სტატუსი ორი წლის დაგვიანებით მიანიჭეს, აცხადებს ხეობის მკვიდრე როინ მალაყმაძე.
დროულად დაიწყო მოსახლეობის ინფორმირება, ვინ რა შეღავათებით ისარგებლებენ, რადგან ვრცელდება არასწორი ინფორმაციები აქ მოსახლეობას, რა შეღავათებით ისარგებლებენ, როგორ შეიძლება მიიღონ ამ ხალხმა, სოფელმა მიიღო, მაგრამ მოსახლეობამაც უნდა მიიღოს ცხოვრებთა სტატუსი, როგორ შეიძლება და თუ გამარტივდება პროცედურები. მე როგორც ვიცი, მოსახლეობას თხოვენ სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას ზროხასთან ფოტო გადაიღოს, ფრინველებთან ფოტო გადაიღოს, ეს არ არის სათაკილო, მაგრამ ეს არის დამამცირებელი, მე ვფიქრობ, და როდესაც რეგისტრირებულია იქ, როდესაც მეზობელი ამბობს, რომ იქ ცხოვრობს, როდესაც სოფლის თემის წმუნებული ადასტურებს, რომ ის 9 თვის განმავლობაში მუდმივად აქ იქ ცხოვრობს, ასეთი დამატებითი ბარიერები თვითმმართველობამ თუ სამინისტროს, არ ვიცი ვის კომპეტენციას იქნება, მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას ამ გაჭიანურების შემდეგაც აღარ უნდა შეუქმნა.
თვის კანონის მიხედვით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი უპირობოდ ენიჭება სოფლებს, რომლებიც ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ან უფრო მაღალ წერტილში მდებარეობენ. დანარჩენ შემთხვევაში კი სტატუს გარკვეული კრიტერიუმებით ანიჭებენ, მათ შორის მაგალითად გეოგრაფიული მდებარეობა, მოსახლეობის რაოდენობა, დემოგრაფიული და ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვა. აღსანიშნავია, რომ მას შემდეგ, რაც მთის კანონი ამოქმედა, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მაჭახლის ხეობის მხოლოდ ერთმა სოფელმა, ქვედა ქოქოლეთმა მიიღო. ამ დრომდე დარჩენილი 9 სოფლის მოსახლეობა ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ხეობა მთლიანად ამ სტატუსს იმსახურებდა. საქმეში ჩართულები იყვნენ სპეციალისტები, რომლებაც მეცნიერული დასაბუთება წარადგინეს. მათ შორის საკითხზე მუშაობდა ისტორიის დოქტორი პროფესორი როინ მალაყმაძე.
ხელვაჩავის მუნიციპალიტეტი ასოცირდებოდა კვარიათით, გონიოთის, არფით, მახინჯაურით, განთიადით, საკურორტო ზონით. და აი ამ მუნიციპალიტეტს, რაიონს, რომ ნებმულია ასეთი მაღალმთიანი რეგიონი, ეს გამორჩათ მხედველობაში. ამიტომაც ჩვენ ისევ მეცნიერებმა თავიდანვე დავიწყეთ, რომ ეს იყო არასწორი მიდგომა, არამართებული მიდგომა. მოსახლეობაში დავიწყეთ საინფორმაციო სამუშაოების ჩატარება, მოსახლეობა ამით უკმაყოფილო იყო და დავიწყეთ სახალხო შეკრება, სახალხო კრებების გამართვა, რითაც ვახდენდით ამ თემის გააქტიურებას. ეს იყო ჩვენთვის საფუძველი იმისთვის, რომ მოგვემზადებინა ახალი დასაბუთება მხოლოდ და მხოლოდ მაჭახლის თემის 9 სოფელზე, როგორც ისტორიულ გეოგრაფიულად მაღალმთიან აჭარაზე.
მაჭახლის ხეობისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირას მთის განვითარების ეროვნულმა საბჭომ მიიღო. საბჭოს მდივანმა ოთარ კონჯარიამ განაცხადა, რომ მათ დამატებითი ინფორმაცია მოიძიეს, სადაც დადასტურდა, რომ ხეობა მაღალმთიან აჭარის ისტორიულ გეოგრაფიული მხარეა და სწორედ ამის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება საბჭომ.
მაჭახლის ხეობა დღეს არის ხელვაჩავრის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში. სამამისად თავის დროზე სწორედ ამ აზრთა სხვადასხვაობამ საბჭოს მიაღებინა გადაწყვეტილება, რომ ამ საკითხზე გაგრძელებული იყო კიდევ დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, დაზუსტებული წყაროების მოძიება და ასე შემდეგ, რაც სწორედ განხორციელდა ამ აქტიური ადამიანების დახმარებით, ძალისხმევით, ჩვენის მხრივ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტს მიმართეთ, მათ მოიძიეს სწორედ ეს ისტორიული წყაროები, რომლითაც ფაქტობრივად დაადასტურეს, რომ ხელვაჩაურის მაჭახელას ხეობის დასახლებები სწორედ შედიოდნენ ისტორიულად ამ მაღალმთიანი აჭარის შემადგენლობაში.
თვის განვითარების ეროვნული საბჭო შემდეგ მაჭახლის ხეობისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობა მომავალ კვირას მიიღებს. ხეობის მოსახლეობა კი სტატუსის შესაბამისი შეღავათებით სარგებლობას 2018 წლის 1 იანვრიდან შეძლებს.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა აჭარიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა, შემდეგ ერთი ანონსი და უკვე ეკონომიკის საკითხებით დაბრუნდებით ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს სად იყრის თავს მათი ფიქრები კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით
არ შემეძლია შევიძლო ხაზები მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც ანონსამდე გითხარით ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკის თემაზე მომზადებულ მიმოხილვას. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბონის პირველი ხუთი თვის მაჩვენებლები თითქმის იგივეა, რაც იყო 2013 წელს. ასეთ სურათს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. კვლევის თანახმად, ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 15%-ით გაიზარდა. თუ რატომ რა პროცესები იწვევს ამ ყველაფერს, ამის თაობაზე უფრო მეტს გვეტყვის კახა ჭედლიძე.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლების ერთობაა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ ხუთ თვეში 15%-ით გაიზარდა და თითქმის 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-მაისში საქართველოში იმპორტირებული უცხოური პროდუქციის მოცულობა 2 მილიარდ 941 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც 11% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამავე პერიოდში საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ოდენობა 28.7% გაიზარდა და 1 მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა. მიუხედავად საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მონაცემების გაუმჯობესებისა, საქსტატის ინფორმაციიდანვე ირკვევა, რომ იმპორტიც და ექსპორტიც მხოლოდ 2013 წლის დონეს უტოლდება. ამის გამო ოპოზიცია მთავრობას აკრიტიკებს, რადგან მიიჩნევს, რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტატისტიკა ქვეყნის ეკონომიკის უძრაობაზე მეტყველებს. ამ მოსაზრებას ეკონომისტების ნაწილი თეთანხმება, რომლებიც იმასაც აღნიშნავენ, რომ 2013 წლის შემდეგ საგარეო ვაჭრობა თითქმის ყოველ წელს მცირდებოდა და ამჟამინდელი ზრდა სწორედ წინა წლების დაბალი მონაცემების შედეგია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, წინა წლებში ექსპორტ-იმპორტის შემცირებას მრავალ ფაქტორთან ერთად ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობაც განაპირობებდა.
განსაკუთრებული მაჩვენებლები არ არის, ახლა ჩვენი ეკონომიკური სტატ 5%-ზე იყო, თუმცა რაღან გასული ორი წლის მანძილზე რაღაცა ვალუტა იყო ძალიან არასტაბილური, ეს აისახა კიდევაც ჩვენ საგარეო ვაჭრობაზე და თქვათ თუ 2012 წლიდან მოყოლებული 13-14 წლებში ვარყოფითი სავაჭრო სალდო მცირდებოდა, რა თქმა უნდა მცირედით, შემდეგ გასულ წლებში პირიქით ისევ გაიზარდა. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, რომ ექსპორტი გაიზარდა და უფრო მეტად გაიზარდა ექსპორტი, ასე ვთქვათ, ვიდრე იმპორტი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ იმ პირობებში, რომ შაშანტი ცული წლები ჰქონდა, მიმდინარე წელი ბევრად კარგად დაიწყო ჩვენი ეკონომიკისთვის.
მერაბ ჯანიაშვილის მიერ ნახსენების სავალუტო კურსი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა ხან იმპორტის, ხანაც ექსპორტის დინამიკაზე. სწორედ ლარის კურსის ცვლილებაში ხედავს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური ცვლილების მიზეზებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ექსპერტი ბესიკ ნამჩავაძე. მისი აზრით, ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება პარტნიორ ქვეყნებში სავალუტო კურსის სტაბილიზაციამ გამოიწვია.
ჩვენი ექსპორტი, ანუ რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი, რასაც ეძახიან აი რაოდენობრივი ექსპორტი ცალობით, ტონობით რო დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებულა, უბრალოდ დოლარებში რო გაცილებდა, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. რეალურად თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო და ახლა რო გაყიდი რაღაც 30 რუბლად, 9 დოლარია ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ექსპორტი არ 2015, არ 2016 წლებში აღარ მცირდებოდა, უბრალოდ ფასი დოლარებში შემცირდა. ახლა აი სწორედ ჩვენი ლარის გაუფასურება მიმართ კურსების ცოტათი გამყარება, ალბათ იქონია გავლენა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილი ვითარების შეცვლასთან ერთად შეიცვალა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების სურათიც. 2017 წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო ვაჭრობაში თითქმის 66% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია თურქეთი, მასზე მოდის საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 15%, შემდეგ არის რუსეთი 10%-იანი წილით. მას მოყვება აზერბაიჯანი, ჩინეთი და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთი საქართველოს მთავარი საექსპორტო პარტნიორი გახდა, გაუსწორა თურქეთს, აზერბაიჯანს და სომხეთს. რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ექსპორტის დამოკიდებულებას ბევრი აკრიტიკებს. ამ ურთიერთობებში არსებულ რისკებზე საუბრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილიც.
აი აბსოლუტურად მიზიარებს იმას, რომ რუსეთი არის ძალიან არასტაბილური პარტნიორი და მას თქვათ ეკონომიკურმა დამოკიდებულებამ კინდა დამოკიდებულებამ შეიძლება ცუდი შეგები მოიტანოს, მაგრამ სანამ არის ამის შესაძლებლობა, რომ რუსეთთან მივაჭრონ ბიზნესმენებმა, რატო არ უნდა გამოიყენონ, არ ხდება. შეიძლება ვთქვათ, ყვალ დაარტყას რუსეთის ხელისუფლებას თავში და გადაწყვიტონ, რომ კიდევ ემბარგო დაგვიწესონ ან რაიმე სხვა სახის შეზღუდვები, რაც, რა თქმა უნდა, ცუდად აისახება ჩვენს ექსპორტზე, მაგრამ მე მივაჩნია, რომ უნდა გამოიყენონ ქართულმა მეტარმეებმა ეს შესაძლებლობა. თუ დაიხურება, ну, ვერაფერს ვერ უზავთ, ეს ის რისკია, რომელიც უნდა გაწიონ ქართულმა მეწარმეებმა რუსეთთან ურთიერთობის დროს.
რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შესამცირებლად საქართველოს მეწარმეებს შეუძლიათ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გამოიყენონ. ეს მართლაც ასე ხდება, მაგრამ ევროკავშირის წილი საგარეო საოჭრო ბრუნვაში ჯერ კიდევ მცირეა. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს საგარეო საოჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 15.3% მეტია. აქედან ექსპორტი 40%-ზე მეტად გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 9.1%-ით. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვრამეტი საათი და 30 წუთია საქართველოში, მოიწმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძეს მადლობა გადაუხადა და მიანიშნა, რომ საქართველოს ვიცე-პრემიერს აქვს ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გეგმები. არაშული განცხადება გაკეთდა იმ ფონზე, როდესაც გავრცელებული ინფორმაციით ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ქართული ოსნები და თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად ჯერ არ დაუდასტურებია მართველი პარტიის პოლიტსაბჭოს. 24 ივნისს საქართველოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 მოსამართლე წევრი აირჩიეს. საქართველოს მოსამართლეთა 21 რიგარეშე კონფერენციაზე 4 წევრს მათ უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით 45-მდე გაიზარდა ქალაქ ფარაჩინარში 23 ივნისს მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ექიმების თქმით, ეს ციფრი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან საავადმყოფოებში მკურნალობს 261 დაჭრი, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. მიღებული ჭრილობების შედეგად დაიღუპა ფრანგი ჟურნალისტი ვერონიკა რობერტი, რომელიც 19 ივნისს ორ კოლეგასთან ერთად ნაღზი აფეთქდა ერაყის ქალაქ მოსულში. ერაყის არმიის სპეციალური ძალები შეერთებული შტატების სადლობით მოქმედი კოალიციის მხარდაჭერით უკვე მესამეთვე ატარებენ ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის გასათავისუფლებლად. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ ქალაქი მოსული ხელთ იგდო 2014 წლის ზაფხულში. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სიხშირეზე FM 107.4, გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თბილისში პირველად აღნიშნეს ბლუმსდეი, ბლუმის დღე, დღესასწაული, რომელსაც დიდი ირლანდიელი მწერლის ჯეიმს თაყვანისმცემლები აწყობენ ყოველი წლის 16 ივნისს და რომელიც ჯოისის რომანის სულისეს მთავარი გმირის ლეოპოლდ ბლუმის სახელს უკავშირდება. ბლუმის დღეზე გამომცემლობა არტანუჯმა ჯოისის მოყვარულებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში უმასპინძლა მკითხველებმა, მწერლებმა და მთარგმნელებმა ელაპარაკეს ჯეიმს ჯოისის შემოქმედების შესახებ და წაიკითხეს ფრაგმენტები, როგორც ორიგინალიდან, ასევე ულისეს ქართული თარგმნიდან. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა პირველი ბლუმის დღე თბილისში, ჯიმ შერ-ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
I used to say yes, my mountain flower, and first I put my arms around him, yes, and drew him down to me so he could feel my breath off of me.
ეს გელა ჩარკვიანია, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში, ჯოისის დიდი მოყვარული, რომელიც მრავალი ათეული წელია ორიგინალში კითხულობს ულისეს, რაც ემჩნევა კიდეც მის გვარიანად გაცრეცილ გამომცემლობა ბოდლი ჰედის მწვანე ტომს.
დაი ეს არის, შეხედეთ, ესა ჩემი ულისე. აი ამაზე ემჩნევა თუ რამდენად ღირებულია ეს ტიგნი ჩემთვის. შეხედეთ, ამ ტიგს ვიყენებ ხშირად. რატო ვიყენებ? ადამიანის აზროვნების დინამიკის ჩვენება სხვა არცერთ ნაწარმოებში ასე არ არის. როგორ აზროვნებს ადამიანი, ეს არის უცხვეტი მოძრაობა გონებისა. ეხლა უნებრივი ადამიანი თავის თავთან როცა აზროვნებს, მას ცენზურ არა. ამიტომ ესე იგი შეიძლება ყველაფერი იყოს. ჩვენ როცა ვაზროვნებთ, ჩვენ ხომ მართლა არა გვაქვს რა ვიტე ცენზურა და ჩვენ ისეთ რამებს წარმოვიდგენთ, რომელსაც არასდროს არ გამოხმოვანებთ ხოლმე. და აქ ეს გახმოვანებულია მთლიანად. ფაქტობრივად 20-წლიანი ოდისეა, ოდისევსს ეს არა მოცემული არ დღეში. და რაც თავარია, ოდისეა ხდება მის ტვინში. მოცემულია როგორ დადის ეს ადამიანი დუბლინში სხვადასხვა ადგილებში.
Леопольд Блумის Ულისეს მთავარი პერსონაჟის ეს ოდისია, რომლის შესახებაც გელა ჩარკვიანი საუბრობდა, 16 ივნისს ხდება. ცხადია, ეს დღე მწერალ შემთხვევით არ შეურჩევია. 1904 წლის ივნისში ჯოისი პირველად შეხვდა მომავალ მეუღლეს, ნორა ბარნაკლს, 20 წლის ყმაწვილ ქალს გოლვეიდან, რომელიც ფინის სასტუმროში მსახურობდა. 16 ივნისს ამ წყვილმა პირველად გაისეირნა ერთად. ჯოის საკრალური სიზუსტით დაამახსოვრდა ეს თარიღი და გამოიყენა ულისეში. როგორც გამომცემლობა არტანუჯის წარმომადგენელი და ბლუმის დღის ორგანიზატორი თამარ ლონდარიძე ამბობს, ბლუმის დღეს მწერალი პირველად ახსენებს ჰარიეტ შოუ ვივერისათვის მიწერილ წერილში 1924 წლის 27 ივნისს.
ჯოისი წერს, რომ მისი თაყვანის ცელები ესე დღეს აღნიშნავენ 16 ივნისს და აქედ ამ წერილიდან გაირკვა, პირადი წერილიდან გაირკვა ამ დღის შესახებ და მას შემდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს არის ირლანდიაში, დუბლინში, იტალიაში, საფრანგეთში და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად აღნიშნავენ, კოსტუმირებულია ეს წარმოდგენა, გადიან იმ მარშრუტს, რომელიც გაიარა ლეოპოლდ ბლუმმა და კითხულობენ ულისეს ფრაგმენტებს 36 საათის განმავლობაში.
სათამაშო ყოველდღიურია. ვირიდი და ჰოკიჯოხების ჯამხანი ისმოდა. ალაპარაკის კარგან ლომები გაწონილიდნენ. რუგბი მოუჩხულები. მანც მიეხმარები ბრძოლაში.
მუდამ დიდი სიამოვნებით შეებრძოდა საქონელსა და ფრინველის შეიმებს ბატონი ლეოპოლდ ბლუმი. უყვარდა უჭმაჭის ქერი ძვლიან. ყველაზე მეტად უყვარდა ცხვრის მოტანული თირკმელები ეშიშარდის თავსებურ გენოსრულდო.
საქართველოს შეუძლია თავი მოიწონოს ნიკო და მაია ყიასაშვილების ულისეს ხარისხიანი თარგმანით, რომლის შესრულება გასაგები მიზეზების გამო ძალიან რთული იყო. სწორედ თარგმანის ამ სირთულეზე ილაპარაკა პროფესორმა მანანა გელაშვილმა, რომლის თქმითაც თავის დროზე ბევრი სპეციალისტი სკეპტიკურად იყო განწყობილი მთარგმნელი შრომისადმი, იმის გამო, რომ ულისეს არა თარგმნად ტექსტად მიიჩნევდნენ. აკი თავად ჯეიმს ჯოისიც ამბობდა, მიიღეთ ულისე როგორც მუსიკაო. თუმცა მანანა გელაშვილი ერთი ფრაგმენტის მოშველიებით აჩვენებს, თუ როგორ წარმატებით გაართვა მთარგმნელმა დასმულ ამოცანას თავი.
ლეოპოლდი დაბრუნდა სახლში ამ თავის დიდი მგზავრობის შემდეგ, შეწვა ლოგინში, მიდო თავი და ძილის წინ დააცეს ფიქრს. რას ფიქრს? ფიქრს იმაზე, რომ მოგზაურია და ჯოისი ასეც იცხოვს, ხო? He has traveled with
მანანა გელაშვილის თქმით, ნიკო ყიასაშვილმა სისინა და შიშინა ბგერებზე აქცენტის გაკეთებით აჩვენა, როგორ ერევა ძილი მოგზაურობიდან დაბრუნებულ დაღლილ ლეოპოლდ ბლუმს. სისინებს, შიშინებს, ფშვინავს და ბუტბუტით იძინებს.
ისვენებს და მოგზაურია. ისთან ერთად სინბადის ვაოსანი და ტინბადი ტინოსანი და ჯინბადი ჯინოსანი და ვინბადი ვინოსანი და ნინბადი ნიჩქოსანი და პინბადი ფინთოსანი და ბირბადი ბინდოსანი და პინბადი პიროსანი და მიბადი მინდოსანი და ჰინბადი ჰინდოსანი და ბირბადი რინდოსანი და დირბადი ჩინდოსანი შინბადი შინდოსანი და ლინბადი შინდოსანი და ქსინბადი
ნიკო ყიასაშვილმა თარგმნას მთელი 25 წელი შეალია. როგორც მთარგმნელის ქალიშვილი მაია ყიასაშვილი იხსენებს, ბატონი ნიკო ულისეთი გასული საუკუნის 60-იან წლებში დაინტერესდა დიდ ბრიტანეთში მუშაობის დროს.
და იმ პერიოდიდან მოყოლებული საოცრად დაინტერესდა ჯოისით, იმიტომ რომ ჯოისის ტექსტი ყოველთვის ყველა ქვეყანაში ინგლისურ ენოვან სამყაროშიც კი ითვლება ურთულეს ტექსტად. ამდენად მამასთვის ეს იყო გამოწვევა ერთის მხრივ, რამდენად აჟღერდებოდა ეს ქართულად, ეს ერთი. მეორე ის, რომ ულისე შედგება 18 ეპიზოდისგან, რომელიც სრულიად არდა სტილისტურად ერთმანეთს. ამიტომ თითოეულ ეპიზოდთან იყო ცალკე მიდგომა მოსაძებნი, ცალკე სტილი, ცალკე ენა, ლექსიკა, გრამატიკა. ყველაფერი თავიდან იყო მოსაფიქრებელი, მაგრამ სწორად გამიგეთ, მამა ნიჭერი კაცი იყო, ძალიან კარგად იცოდა ქართული ენა, ამდენად მიუსადაგა ის, რამაც საბოლოო ჯამში ააჟღერა თარგმანი.
თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ნიკო ყიასაშვილის 25 წლიანი თავდადებული შრომა არ აღმოჩნდა საკმარისი გენიალური ტექსტის სათარგმნად. მამის დაწყებული საქმე ქალიშვილმა დაასრულა.
ჩემი მონაწილეობა ალბათ მინიმალურია. უბრალოდ მოხდა ისე, რომ მამამ დაამთავრა შავათ, ასე ვთქვათ, ულისე. პირველი 10 ეპიზოდი კი იყო გამოცემული წიგნად, მაგრამ ის ეყოფნობოდა 50-იან წლების გამოცემას და 80-იან წლებში მე ხელში ჩამივარდა სრული აკადემიური სამტომეური გამოცემა, რომელსაც შევადარე თარგმანი, შევავსე, პლუს ის ბოლო 8 თავი, რომელიც მამას ძალიან შავად ჰქონდა გაკეთებული, მე თავისუფლება მივეცი რედაქტირება გამეკეთებინა და შემერსო მხოლოდ იმის გამო, რომ მე ვიყავი პირველი მკითხველი და მსმენელი მამას თარგმანების. ამიტომ ჩართული ვიყავი ტექსტში, ასე ვთქვათ, და ამდენად ეს გამბედაობა აღმოვაჩენია ჩემში, რომ დამესრულებინა და სრული ტექსტი გვაქვს ახლა.
მაია ყიასაშვილმა ულისეზე 15 წელი იმუშავა. შესაბამისად, სრული ქართული თარგმანისთვის ორი მთარგმნელის ჯამში 40 წლიანი შრომა დაიხარჯა, რაც ტექსტის მოცულობისა და სირთულის გათვალისწინებით სულაც არ არის გასაკვირი. ამავდროულად ისიც ცნობილია, თუ რა დრო მოანდომა თავად მწერალმა წიგნის დასრულებას. როგორც გამომთვალე, ულისეს წერაზე დახარჯული მაქვს 20,000 საათი. წერს ჯეიმს ჯოისი ჰარიეტ შოუ ვივერს 1921 წლის 24 ივნისით დათარიღებულ წერილში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გიამბობთ ერთ მოვლენაზე, რასაც დღეს ჰქონდა ადგილი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ჯილდოები გადაეცათ ქართველებს. ეს მოხდა შაბათს 24 ივნის ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთმა მეთაურმა, პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა წმინდა გორაზდის სახელობის ორდენებით დააჯილდოვა საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზალ გოგსაძე, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი გიგა ტატიშვილი და პრაღაში მოღვაწე ქართველი მოძღვარი დეკანოზი იოსებ გაჩავა. ეს ჯილდოები მათ მართლმადიდებელი სარწმუნოების ერთგული მსახურებისათვის გადაეცათ. პრაღის წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის სახელობის ეკლესიაში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიაზე გამოსვლისას არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა ამ სიტყვებით მიმართა წმინდა გორაზდის ორდენოსნებს: „თქვენ ბრძანდებით ნამდვილი მორწმუნეები, თქვენი ქვეყნის სასახელო შვილები და ჩეხეთში მცხოვრებ ქართულ დიასპორასთან ერთად დიდი წვლილი შეგავთ მართლმადიდებლობის განმტკიცებაში.“ ჩეხეთის მიწების მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ჩეხეთის მართლმადიდებლური ეპარქიის დეკრეტით მაქვს პატივი პრაღისა და ჩეხეთის არქიეპისკოპოსის სამახსოვრო მედლებით დავაჯილდოვო საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ბატონი ზალ გოგსაძე, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი გრიგოლ ტატიშვილი და პრაღაში საქართველოს დიასპორის სულიერი მამა დეკანოზი იოსებ გაჩავა. განცხადა პრაღისათა ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა 24 ივნის. ეს ღონისძიება წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის სახელობის ეკლესიაში რომ გაიმართა, დაემთხვა ჩეხეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს თარიღს. 25 ივნის შესრულდება 75 წელი მას შემდეგ, რაც ნაცისტური გერმანიის უშიშროების სამსახურმა გესტაპომ შეიპყრო და აწამა ჩეხოსლოვაკიის მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები, რომლებმაც პრაღის კირილესა და მეთოდეს სახელობის ეკლესიის კრიპტაში დამალეს ოპერაცია ანთროპოიდის მონაწილე ჩეხი და სლოვაკი პატრიოტები, 7 პარაშუტისტი. მათ მიერ 1942 წლის 27 მაისს მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მორავიისა და ბოჰემიის პროტექტორი, ნაცისტური გერმანიის მაღალი რანგის ფუნქციონერი რაინჰარდ ჰაიდრიხი. მიუხედავად იმისა, რომ ეპისკოპოსმა გორაზდმა არ იცოდა პატრიოტთა დამარვის ფაქტი, მოგვიანებით ბერლინიდან დაბრუნებული საკუთარი ნებით ჩაბარდა გესტაპოს და გაიზიარა სხვა სასულიერო პირების ბედი. 1942 წლის 4 სექტემბერს ნაცისტებმა დახვრიტეს გორაზდი და მასთან ერთად კირილესა და მეთოდეს ტაძრის რამდენიმე ღვთისმსახური. საოკუპაციო რეჟიმმა საკონცენტრაციო ბანაკებში გაგზავნა არაერთი სასულიერო პირი, ხოლო მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობა აკრძალა. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში მთლიანად ქართული დიასპორის დამსახურება უწოდა ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურის მიერ მისი და ასევე სამხედრო ატაშისა და პრაღაში საქართველოს დიასპორის სულიერი მამის დეკანოს იოსებ გაჩავასათვის მაღალი ორდენის გადაცემა.
მე ძალიან უცხოელ გეუბნების ვთქვი, რომ ძალიან უხარკულად ვგრძნობ თავს, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ მე ამის ზესი ალბათ არ ვცხოვრ. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის თქვენი ჯილდო. ეს არის ქართველების ერთად ყოფნის, ქართველების ერთმანეთისადმი სიყვარულის, ადამიანებისადმი სიყვარულის, ეკლესიისადმი სიყვარულის თქვენი ჯილდო. და ეს ჯილდო მე და ჩემ მეგობრებს, ჩვენ ყველას ალბათ კიდე უფრო ბევრს ვავალებს.
განცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ზალ გოგსაძემ. 24 ივნის ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთი მეთაურის პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსის მიქაელის მიერ ქართველი მოღვაწეების დაჯილდოვება მოხდა წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის ეკლესიაში, სადაც შაბათობით ტრადიციულად ტარდება ხოლმე წირვა ქართულ ენაზე, თუმცა ამჯერად 24 ივნის დღეს შაბათს წირვალოცვა გამართა ქართულ და ჩეხურ ენებზე, ხოლო საგალობელს კი ასრულებდა ქართული გალობელთა გუნდი, ქართულ გალობელთა გუნდი, რომელსაც დიასპორის წარმომადგენლები ყოველ შაბათს ასრულებენ წმინდა ეკატერინეს სახელობის ეკლესიაში, პრაღაში. ჩეხეთის ეკატერინეს წმინდა ეკატერინეს სახელობის ტაძარში გამართული ლოცვის შემდეგ ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა ქართულ რევს უთხრა, რომ ჩეხეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ქართულ რევს რაც შეიძლება მალე ჰქონდეს საკუთარი ეკლესია, ან უშუალოდ პრაღაში, ან მის მახლობლად. უსმენთ ქართველი მგალობლების მიერ 24 ივნის ჩეხეთში მდებარე წმინდა ეკატერინე ალექსანდრიელის სახელობის ტაძარში შესრულებულ ცნობილ ქართულ საგალობეს „შენ ხარ ვენახი“. შეხსენთ, რომ 24 ივნის ჩეხეთისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთმა მეთაურმა, პრაღისა და ჩეხეთის მიწების არქიეპისკოპოსმა მიქაელმა წმინდა გორაზდის სახელობის ორდენებით დააჯილდოვა საქართველოს ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ზალგოგსაძე, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი გიგა ტატიშვილი და პრაღაში მოღვაწე ქართველი მოძღვარი დეკანოზი იოსები გაჩავა. ეს ჯილდოები მათ მართლმადიდებელი სარწმუნოების ერთგული მსახურებისათვის გადაეცათ. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. შეგასემთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტის მეშვეობით, მისამართია რადიო თავისუფლება @gi. ჩვენი გადაცემების მოძებნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საშუალებითაც. ამით საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა დღეს დასრულდა. ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას მოუსმენთ. დარჩი ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
ფილი თავდეკი ადრე, ხოდა წავალ ანანურს მე ვინახულებ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზედ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანური.
ერთჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.